Добрый день, шановное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичные аналитики Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это, найперш тема, головная тема, это декрет, який подписал Александр Лукашенко. И он долго его обещал, сказал, что он таки будет лёсовозначальный, важный, что он, шмат, что он мало таких, как бы, такого узровня подписывал вот за свое шматгодовое керование. Ну и, как бы, так бы мовить, певный такий жест зроблений, что вот 9 травня, в один из самых значных святов это зроблено. Сенс декрета вельми просто, что в выпадку гвалтовного зникнення Александра Лукашенко, те его забьют, так те інакш, вся влада в Украине передается ради безпеки. И одразу же призначается надзвичайное эти войсковое становище, вот так, как только это отбывается, войсковое становище одразу. И потом Рада безпеки же призначает новые президентские выборы. Ну, тут есть как бы несколько аспектов того, что вот это спотребовалось Лукашенко, того, что он такое значение тому надает. Ну, вот я бы сказал, юридичный, политичный и психологичный. Ну, юридичный, мы с вами не юристы, я литерально два слова скажу. Вот есть у Белорусской Конституции такой артикул, 89-й, и он звучит так. В выпадку вакансии посады президента або немогчимости выполнения им обовязков на подставах предугреженных Конституцией, его полномочия до принесения присяги новообранным президентом переходят до премьер-министра. Ну, здавалося б, коротко, ясно і все зрозуміло. Вакансія, неважно. Забили, помер, імпічмент. Ну, все повномочства переходять до прем'єра. Все коротко і ясно. Але, можливо, була дана некая така хитра інтерпретація, що от ця друга частка на кон того, що в відповідності з пунктами Конституції, а покольки в Конституції ні про смерть президента, ні про його забойство, тим більше не говориться, ну, от, мовляв, Лукашенко і доповнив гэтую Конституцію. Це такий, в принципі, юридичний хитрий, безумовно. Але давайте поговоримо політично. А навошто? От навошто йому гэта? Ну, я ще раз кажу, в Конституції все написано. Нема президента по той чи іншій причині. От, калі ласка, є прем'єр-міністр, під ім Рада безпеки. А чому треба передавати усій Раді безпеки, а не тільки... Якби, от з його пункту глядження, чому система уратується лепш, чим от при передачі просто прем'єр-міністру. Віталію.
Ну, я думаю, некалькі аспекти, які ви почали вже кранати. По-перше, хотів би, ну, скажем, опублічити той, ну, скажем, вже гумор, який узнік в связи менавіта з дати 9 травня, що Лукашенко, магчыма, я не ведаю, хотів, каб гэта неяк атасамлівалася з днём перамогі яго гэтае рашэнне, але 9-га гэта яшчэ капітуляцыя, так сказаць, фашысцкай Нямеччыны у тым ліку. Так што гэта ці дзень перамогі, ці дзень капітуляцыі, гэта можна на гэты конт, канешне, іранізаваць. І, ну, мне так асабіста здаецца, што вельмі неўдалае рашэнне, калі ўсё-такі ён так анансаваў гэты дэкрэт і спачатку сказал вогулі, што будзе некае рашэнне, потым сказал, пра што будзе, ўжо інтарэс знізілся, но але вот даць менавіта 9 мая, думаючы, можа, што перабіць гэтую павестку дня перамогі, ці што, як ён хацеў, мне здаецца, абсалютна гэта з пункту лежання нейкіх піараў, неўдала рашэнне менавіта аб'явіць дэкрэт у выходны дзень, у святочны дзень 9 мая. Ну, гэта такая дробіць. Што тычыцца больш такіх вот менавіта гэтых грунтомных тэмаў, то сапраўды я так, калі вы, Юра, прапанавалі, ну, нам паговорыць пра ягоныя матывы, матывы гэтага рашэння, то я думаю, вот такім рашэннем ён хацеў паказаць, што наколькі ён давярае тым самым сілавікам, давярае Раді бяспекі. Не толькі аднаму чалавеку, нейкаму прэм'ер-міністру, каторы можа рабіць нейкія памылкі, а вось, маўляў, нейкі калектыўны орган пасля ягонай гвалтоўнай смерці, так вот, асноўная мэта гэтага указу, будзе, ведзе ваеннае становішча, утрымае Беларусь, не аддасць яе нікому, значыць, ніякім внутрыным і знешнім ворагам. Ну вот, напэўна, павінна прадэманстраваць, што ён, маўляў, давяряе гэтым людзям, якія ўваходзяць у Раду бяспекі, і, маўляў, ніякіх падкопаў пад іх не чакае ад іх. Вот такі, напэўна, нейкі псіхалагічна-палітычны сэнс. Хаця, канешне, ну, з пункту гледжання, калі браць абсалютна абстрактна, не нейкую конкретную ситуацию, но коли керавник достаткова в авторитарной системе, сам авторитарный керавник отдает такую ну, махчимость в выпадку смерти керовать людям с Рады безпеки, то в любой другой, скажем, абстрактной ситуации, в ситуации там, кино, в ситуации просто такого абстрактного, ну, скажем, приклада для аналитики, то, конечно, эти люди теперь отримывают все карты в руки. І в тым ліку, ну, скажем, павінны задумацца пра тое, што калі нам улада вся в наших руках акажацца пасля вось такога выпадка, ну, чаму б не задумацца пра гэты самы выпадак? То бок гэта дастаткова, ну, скажем, супярэчнівае, калі не абсурднае рашэнне з пункту гледжання асабістай бяспекі Александра Лукашэнкі. Ну, але ягоны, відаць, вот матывы в тым, як я сказаў спачатку, што ён гэтым хоча падкрэсліць нейкую поўную лаяльнасць полную монолитность того, что называется силовики, которые на 50 с лишним процентов представлены в Раде безопасности и в широком сенсе номенклатура, влада, то вот это его декрет, напевно, перевысил этот мотив, перевысил все остальные мотивы.
Сергей, а как вы лечите? Вот, как бы, накольки, ну, уже не будем там казать там, про демократию, про конституцию, в относно, когда мы говорим про Александра Лукашенко, такие материи можно выносить за дошки. Але насколько это все ж таки как бы уратуя систему? В этом смысле, ну, скажем, коли помер Сталин, так само была раптовная смерть, то, ну, вот реально керовало Политбюро, как бы не был никто призначен, ну, хотя Маленков был формально как бы премьер-министром, але был их Хрущев был и Берия, и почалася драка. Почалася драка менавіта тому, что яны як бы все были ровные, все як бы мели пэўныя паўнамоцтвы. В этом смысле Лукашенко весь час говорит, что повинно быть во владе ствол, все, один на начале, это, кстати, як войску. Ну так войску коллективного керавництва нема. А вот ён сам сваімі рукамі стварае як бы адсутнасць адзіна начале, і калі там сапраўды як бы ворагі нападуць раптам пасля яго смерці, як бы. Ну так вот я не зусім разумею яго ўнутраную логіку. Я ў дадзеным выпадку я кажу, не кажу там пра права, пра ўсё астатняе. Я ўнутраную логіку не разумею.
Можа, ну так, вось гэта як і многі іншыя апошняга часу, ты ранейшыя дзеянні Александра Лукашэнкі, яны, канешне, з вялікай цяжкасцю укладаюцца ў якую-небудзь логіку. І, калегі, я думаю, што ўсё ж такі, калі мы гаворам дэкрэт Лукашэнкі, указ Лукашэнкі, мы, канешне, можам абмяркоўваць і будзем абмяркоўваць, але, ў прынцыпе, мы павінны не забываць, што гаворка ідзе пра чалавека, які неканстытуцыйным шляхам утрымлівае ўладу. Гэтыя выбары не прызнаныя дэмакратычнай міжнароднай супольнасцю. Ён не з'яўляецца легітымна абраным прэзідэнтам. І зусім недалёкі ад ісціны той, хто скажа, што вось гэтыя дэкрэты, указы, ну, так сказаць, не каштуюць нават той паперы, на якой яны напісаны. Але, канешне, калі мы гаворам пра рэальную сітуацыю, а ён так ці інакш, ён, безумоўна, камандуе вялізнай сілавой структурай, якая цяжка сказаць, але я думаю, што на сёння гэта ўжо недзе так 130-120 тысяч чалавек, калі ўсё взяць разам у сукупнасці. Тут, я думаю, недзе вынік нейкай ягонага псіхалагічнага стану. З аднаго боку, канешне, так, ён задушыў пратэсты. Ну, давайте просто називати речі своїми іменами. Протести задушені. Протестні настрої нікуди не зникли, але протести от у той формі, в якій вони були, в якій вони уразили світ, у жнівні, у вересні, які просто заправди уразили планету, їх немає. Вони просто абсолютно кривавим, і криваве, коли ми скажемо, це не метафора, і навіть не гіпербола, це заправди було так, вони задушені. Це з одного боку. А з другого боку, чим далі, тим от, нема відчування, що він почуває себе спокійно. От, здається, що він весь час, так сказати, все більше і більше в таким не просто в нервовому стані, але у стані все більшої упевненості. Юра, ви пригадали ситуацію со Сталіним і смерть Сталіна. Ну, на сьогодні, от, добре, що пригадали, бо, скажімо, на сьогоднішній день дослідчики, хоча я ще далеко не всі відкриті архіви, але спосилаючися і ґрунтуючися на мемуарах у тим ліку і Хрущова, і ніяких документах, практично прийшли до вислови, що от смерть Сталіна, вона коли не була і не була виником, скажімо, ну, підрихтовки ніякої замови, змови, забойства, то безумовно, вона була підштурхнута, бо 12 годин до Сталіна, який лежав з інсультом, пробачте, у лужі у власної мочі, не пускали ніякі, не підходили ніякі лікарі, це було розпорядження Політбюро Маленкова і Берії, не пускайте нікого, товариш Сталін спить. А от що далі трималося? А далі ось це керівництво мінялося вельми хутко. Не будемо забувати, що другим чоловіком, да, Маленков був формально старшиня Совета Міністрів, Хрущов, між іншим, був тоді не першим, і навіть не другим, і навіть не третім. Хоч він стояв третім і промову говорив на трибуні Мавзолея. А другим був Лаврентій Павлович Берія. Він фактично взяв під себе усю владу, взяв, знову став на чолі КДБ, до цього він займався атомною витворчістю. А праз некілька місяців він вже був арештований і розстріляний. Праз літерально 2 роки Маленков уже ніхто, директор, здається, Екібастузької чи Кам'яногорської електростанції, щось таке.
І все, а Молотов – посол Монголії.
Так. Молотов – посол в Монголії. Не во Франції, не в США, в Монголії. Розумієте? Тобто ті, хто от, були на трибуні Мавзолея, вони просто вони дякували Хрущову, що вони залишилися живими. І от коли ми поглядимо, ми от бачимо просто, я кажу про совєтську історію, яку, так сказати, ну, старіші наші глядачі, слухачі ще, видать, застали, я думаю. А от коли ми ввогулі поглядимо, то так воно і було. Ніколи після одиходу диктатора, будемо вживати цей термін такий коректний, одиходу, там смерть, забойство, сів на самоліт, улетів, щось здарилося, я не ведаю. Ніколи от те, що він, скажімо, призначав, некі ягоні, так сказати, намісники, вони вельми довго ніколи не затримлювалися.
Ну, всяке бувало, скажімо. Ну, брати випадок Азербайджану, Туркменістану, це правда так глибоко. Ні, Азії, ну,
Юра, Азербайджан Алію передав, передав, ну, своє повномоцтво сину, і Ільхам там керує і тримає гэта вот так от у кулаку, і причому ніхто не може ніякий не захід з гэтым зробити. Тому я думаю, що це, звісно, у нейкій ступені прояви, ну, нейкої, я скажу коректно, так, психологічної неустойливості на гэты момент Александра Григоровича Лукашенки. Але от буде мені цікаво поглядеть, я не здивлюся, коли в ближайший час ми не побачимо нейкої зміни у разі безпеки, у тим ліку і заміни тих, хто, скажімо, так званий цивільний, скажімо, ну, от Андрейченко вже за 70 років, чим карає мій спікер парламент. Нормально, построїть парламент і буде їм керувати. І ще цікаво поглядеть, як ті, хто виходить в Раду безпеки, як вони ставляться, скажімо, ну, тут ілюзій нема ніяких, але, так сказати, от, ступінь їх проросійськості. У мене таке відчування, що ця ступінь там просто зашкалює.
Я хочу звернути увагу на одну вельми цікаву реакцію, так сказати, в певному сенсі, виновника торжества, в певному сенсі. Це реакція прем'єра Романа Галученки. Некілька днів тому він зустрікався з Лукашенко, вони там шерох питань обмірковували. І він прокоментував, будучи декрет. Декрет, який от сьогодні був видан, ну, тоді про його було відомо. І, до речі, на конт його рэакцыі, потым вядомы канал, телеграм-канал Пул першага напісаў, што ну вот бачыце, он таксама, он за, он зусім не пакрыўдзіўся. А у меня такое ўражанне не склалася. И он не сказал, что да, обовязково, треба такой декрет, я там сам не справлюсь. Он сказал, як президент вырешит, так и будет. Кропка, все. То есть он как бы не сказал, что он не здольный был бы выполнять такую функцию. Он сказал, что ну, начальство виднее. Я бы не сказал, что это вельми такая как бы узнеслая характеристика. В адрозненні вот от спадарыні Качанова, якая сьогодні так, такія узносіла хваласпевы. Але тут, ведаце, цікавая сітуація, тое, што я сказав, три чыннікі, психологічная. Лукашенко учора, здаецца, такой спіч сказав про своїх, так сказать, поплечников, что вот Каддафі забілі, Хусейна забілі, Милошевича сгноили, забили так само там в Гаагской тюрьме. А зараз место, там...
Место и мне не здоровится протягнуть.
Немецкие юристы, значит, там справы супрать меня. Чему? Для того, как подрихтовать, так сказать, юридичную базу, идеологичную базу для моего забойства. Ну и мы памятаем так само месяц тому справа про переворот. Ну вот Байден, я особисто. Виталь, он саправды вот лічыць, што хто-то его будзе забіваць, што его заб'юць, што вот, вот этот варіант, ён в принципе, это ведь декрет ад хок на той выпадак, калі як бы его заб'юць. Ну 26 гадоў жыў і як бы такой патрэбы не было. А зараз ён, ну, прынамсі суб'ектыўна, ён саправды лічыць, што вот ёсць такая пагроза.
Ну, вот спробуйте из нас зарабить психолога. Есть у нас один доктор в Америке, который может быть больше специалист в этом питании. Цена вот Сергей...
В котором?
В питании психологии Александра Лукашенко.
А, понял, ясно.
Да, да. Ці може навіть Сергій Вось, який був депутатом і трошки більш має досвід контакту, хоча і доволі далекий вже досвід контакту з Лукашенком. Але, коли аналізувати чисто конкретно його, что мы публично ведаем, дзеянні і заяви, то выглядає, что сапраўды боится. І ведаеце, калі ще памятаю, вось у початку президентства Лукашенки, ну, з гэтым стилем, скажем, ми всі познайомилися з стилем керування, таким агресивним, резким, ну, з такими виказаннями, скажем, хамаватими, з шуканням повсюль здради, шукання повсюль змови, то памятаю Олександра Федута, калі вже ну, скажем, перестал там працаваць в команде Лукашенки в администрации и перешел уже на публицистичные, скажем, хвали, стал публицистом, где он описывал такие речи, что коли каждый день приносит Лукашенку там Шейман и иншие паперы, где коротко, так сказать, тлумачится, что повсюль крадут, повсюль порушают, повсюль коррупция, то это накладывается и на характер конкретно, но и вот такой подбор информации створяет такую картину света. То мы можем увидеть, какая картина света зараз створяется вокруг этого шмат, скажем, инсинуаций, и живе он в неком таким, ну, пухире, в информационной такой бурбалце, где как бы ничего не ведет, кроме того, что дают, ну, в этом по особенных репликах можно переконаться, что саправды широко сам интернетом не користается, а читая то, что ему рыхтуют. И, кроме этого, безумовно, конечно, с великим довером традиционно до спецслужбы, постоянно читая некие спецслужбовские, скажем, документы. Ну, а там, я думаю, в этих документах весь час про то, как повсюль кто-то выказывается, кто-то рыхтуется. Я думаю, у спецслужбы ще советських часов засталася традиція не тільки інтернет-перемови, так сказати, читати, але вони, напевно, ходять і сярод людей просто в транспорті. Ну, гэта така праця у їх була, я думаю, застається, слухають, і потім сумленно, махчимо, все це записують і передають наверх про те, як люди про що говорять, і то, что они говорят, мы часом, напевно, и в эфире не можем повторить у дочинения до Александра Лукашенко. Я думаю, и это ему все кладется на стол, и плюс там, ну, некія, як вам називає гэтых здрадников за межы, некія заклікі і заявы. І вот такі, такая карціна свету, мне здаецца, справды склалася, што вось вакол столькі шмат ворагаў, якія хочуць яго пазбавіць тым ліку і жыцця, але з іншого боку гэта і кладзецца, ну, у цяперашнюю нагнетанне істэрыі. Калі вось, ну, мы бачым уже сапраўды, як мінімум з зімы, нема масавых пратэстаў, ёсць людзі, якія выходзяць там районах, некалькі десятков, ну, мы все это ведаем, але тым не менш от старшини КДБ до самого Лукашенко такое уражение, что зараз все-таки некая линия фронта по-ранейшему проходит, и по-ранейшему сотни тысяч стоять на улицах. Гэтага нема, а ихняя риторика такая, что нібыта все это отбывается, и что нас чекает в гэтым годе, что нас чекает весной, что нас чекает летом, они постоянно про гэта говорить. То бок тут вот які аспект тут сапраўдны, маецца на ўвазе, ці гэта, ну, спецыфіка асобы, ці гэта сапраўды палітычнае нагнетанне тэмы рэпрэсіяў для працягу гэтых рэпрэсіяў. Вось тут дастаткова такое пытанне філасофскае.
Сергей, ну а сапраўды, вот як вы лічыце, вот всё-таки он як бы мовіць з холодным розумам, абсалютна свядома стварае просто вот такую пагрозу, вот бачыце, ворагі хочуць забіць, адпаведна ім і адпор трэба даваць. Вот. Ці можа і сапраўды, ну вот яму так здаецца, у яго такое бачанне свету, тут еўразвяз не можа там эканамічныя санкцыі ўвесці ці там візавыя санкцыі пашырыць. А ўжо запланаваць забойства, ну это.
Ну так 150 гэтых
патрульных
уже былі спатрыхтаваны, да.
Да. Ну, і наконт той же, скажем, змовы з Лукосі, без Лукосі. Але самі ж казалі, што мы все кантралявалі з самага пачатку, там паказалі ту размову Дзянковіча з правакатарам. Ще ў жніўні, то все было пад контролем. Ну, коли все под контролем, то чего, так сказать, перейматься, меня забьют, тут всюду, так сказать, дуло, те самые рули пистолетов, киллеров, забойцев, террористов, и все контролируешь. То есть это все-таки вот такая гульня просто, что вот повсюль ворохи всех хочут, а меня, так сказать. Он саправды так лечит, что ну вот свет такий, свет как бы такой дарвиновский, что его хочут забить.
Ну, калі гаварыць вот пра менавіта вы ўжываеце эту фразу, так сказаць, яго хочуць забіць, я думаю, што ён абсалютна ў гэта верыць. Верыць ён сам, бо яму хочацца ў гэта верыць. От тут Віталь сказаў адну такую цікавую думку, но факт, што сапраўды это было ў савецкія часы, відаць, цяпер працягваецца КДБ, так ці інакш адсылаў увесь час наверх, раней это там было Палітбюро, ЦК, зараз, ну, ў Беларусі гэта, скажам, Лукашэнка, отсылал наверх информацию, что как люди воспринимают. Причем это была, ну, реальная информация. Была реальная информация, больше-меньше. Тому при жадании, скажем, керовництва СССР, когда оно жадало реально ведать, какая ситуация, она могла, оно могло ведать эту ситуацию. И то, что, конечно, ему КДБ передает, там, видать, не только КДБ, хто там ему аналітычны гэты робіць расклады, то калі гэтая інфармацыя хаця б на палову правдзівая, то ў яго, канешна, ствараецца страшная карціна адносінаў да яго людзей. Бо вот сапраўды, калі чытаеш сацыяльныя сеткі, чытаеш каментары тэлеграм-каналаў, ну, сапраўды, вот нічога. Вот я паглядзеў на адным канале 400 з нечым каментароў да сёлішняга указа, ни один из комментариев я повторить вот тут просто не могу, ну, по цензурных, так сказать, меркованиях. И тут, саправды, коли он лечит, что его большинство населения ненавидит, он абсолютно адекватно воспринимает ситуацию. В смысле, что да, его ненавидит. А вот далее, покольки он по своей натуре, я имею в виду Лукашенко по своей натуре, абсолютно не стильно успрымать какие-нибудь демократичные механизмы, у тем лику и демократичный механизм смены влады, и он не может допустить, что вот белорусский народ хочет неким мирным, демократичным шляхом про справедливые выборы изменить, там, обрать парламент, обрать там нового президента, его изменить, и он этого не допускает. бо він сам такого не допускає, так сказати. І він допускає тільки силовий спосіб, ну, от забойство. Йому, звісно, там підкладають тут же, ага, от хтось сінек вас хоче забити. Коли говориться на конт забойства, на конт, ось коли говорить про Злучені Штати, ну, ведайте, ось що я скажу, що коли б Злучені Штати хотіли нікого забити, вони б це зробили. І ми б ніколи не довідалися, що його забили. Серцем стало дрібно. Інсульт здарився, розумієте? Що поскользнувся, ударився головою об стінку і кровозліття у мозг і помер. Альбо просто от раз і, так сказати, помер. Тільки треба пам'ятати, що з 1972 року такого може, коли б і було у кого жадання, це абсолютно нереально. Бо у 72-м році тогочасний президент Ніксон підписав директиву, і вона дійнича, яка забороняє спецслужбам, ну це як нас би сказали, силовим структурам США забивати, знищати за межой заміжних політичних лідерів. Забороняє. І от гэта всіх, як він там пригадує, Каддафі і інших, там Мілошевич, ніякого там, так сказать, ЦРУ не прикладав. Це такий ж маразм, як говорить, що там ЦРУ розвалив Советський Союз. У опошні три роки існування СССР не було більшого, не було структури, яка більш би хотіла існування СССР, ніж Центральне розвідувальне управління Злучених Штатів. Бо вони боялися, що розпад СССР, так сказати, приведе до роздроблення от гэтага ядерного потенціалу. Открытые архивы и Белого дома, и Дзярждэпа можно просто почитать. Тому это все абсолютная, конечно, паранойя. Ну, але покольки у человека есть реальная влада, есть подпорядкование силовых структур, то, конечно, эта паранойя вот так сказать, трансформуется у то, что мы теперь назираем.
Господарство, еще одно питание, не связанное с этим декретом, але связанное с сегодняшним днем. Напередодні сьогоднішнього дня керівник народного антикризисного керування Павел Латушко виступив закликом, що от виходьте на вулиці, носіть некі білі аксесуари, як позначати свою громадянську позицію. Це наше свято. Вот такой був заклик. Ольга Карач, політик Ольга Карач, так само виказувалася про некий день X, у нее вот я бачил такой слоган был «Дожи май до победы». Ну и вот то, что мы сегодня бачили по Беларуси, может, у меня недокладные известки, але одинковые затримания, правда, в разных городах, в Минску, в Витебску, в Гомеле, в Докшицах навод. Але, ну, певные затримания отбываются каждый день, але навод, вот как было 25-го, скажем, соковика, коли, ну, была некая спроба, несколько десятков людей спробовали неяк выйти, а тут, сдается, и спробу было. Виталий, это так, и коли так, то чему? Ну, вот Латушко закликал, а вот такой вы.
Ну, по-перше, на конт гэтага закліку, безумоўна, не было шырокай грамадскай згоды. Трэба адзначыць, Латушка адзін палітык, які заклікаў, напрыклад, іншы палітык Зінон Пазняк актыўна заклікаў не выходзіць, напісаў, што гэта, ну, у сваім стылі, што гэта чарговая правакацыя, і толькі там яна падставіць патрыятычных беларусаў і так далей. Але натуральна, што не толькі сярод гэтых двух людзей, але і ў шырокім сэнсе не было такой вось однозначной згоды, каб усе там сайты, все палітычныя сілы заклікалі. І гэта можна патлумачыць, паколькі, ну, ёсць уже вопыт таго ж 25-го сакавіка, калі, ну, намного больш, чым сёння, людзі ўсё-такі выходзілі неяк праявіць сваю, ну, пазіцію, хаця нічым асабліва таксама сі не абазначалі, але пры гэтым яны былі затрыманыя там в самых розных местах Менска, на Кастрычынскай, каля Бангалору. Хотя они не поспевали ни некую ни в колонну стать, ни навык ничего зарабить. И, ну, то бок, люди, коли б отчули, что нечто почалось, я думаю, конечно, б почали выходить, бо мы ведаем, як кольки мудрых в двукосе и без, правда, мудрых аналитиков не могли спрогнозовать, что здарится после выборов, после 9 жнивня. Больше слечило, что некалькі там десяткаў тысяч выйдуць і разыдуцца, ніхто не мог прадказваць таго маштабу пратэсту, якія былі ў жніўні, верасні. Так і тут загадваць нельга, але калі лагічна аналізаваць сітуацыю на дадзены момант, то, ну, па-першае, сапраўды рэпрэсіі, яны ўсё-такі, ну, скажам так, прымушаюць людзей задумацца над коштам гэтага выхаду. Але самае галоўнае, нават кошт бывае, калі высокі, людзі ўсё роўна выходзяць, калі яны бачаць перспектыву, калі яны бачаць нагоду, калі яны бачаць канкрэтны стымул. Вось, ну, калі казаць так дастаткова, ну, я б сказаў, цынічна, то, ну, в закліку Латушкі да іншых была такая, ну, скажам, рацыянальная ідэя, што вось людзі выйдуць, іх, канешне, будуць хапаць, і мы пабачым зноў, які фашыст Лукашэнка, паколькі ён дзень перамогі, хапае людзей. Ну, але в адказ на гэта большасць людзей кажа, навошта гэта лішні раз даказваць, мы і так ўжо ведаем, што ў Беларусі на сёння фашысцкая ўлада, не трэба дзеля гэтага прыносіць нейкія новыя ахвяры. Вот, мне здаецца, гэта асноўны аргумент, які і прывёл да таго, што, скажам, людзі не вельмі актыўна падтрымалі гэты заклік.
Сергей, і ваш адказ. Ну, вот это не вельмі актыўна, но она такое даволі мягкая. То есть вот чаму не выйшлі, ну, то, што не выйшлі десяткі тысяч, больш не зразумела, а што вот практычна ніхто. Чаму так? Вот ад соцень тысяч у жніўні мінулага году до, ну, фактычна нікога. Ці там асобна адзіныя, таму што нават так от вот тых затрыманняў, а гэта літаральна адзінкавыя выпадкі, нават невядома, што яны як бы спрабавалі штосьці, ну, выйці на какую-то дэманстрацыю, штосьці прадэманстраваць. Чаму?
Ну, я ўжо казаў, што Лукашэнка раздавіў народныя пратэсты, мірныя пратэсты, падкрэсліваем, мірныя пратэсты раздавіў у крыві. І людзі бачаць, от як Віталь Цыганку слушна заўважыў, просто кошт гэтага, і зноў жа не бачаць, што гэтыя пратэсты могуць прывесці да некага выніку. Тады ў жніўні от гэта так супала. От гэтыя пратэсты, гэтыя 100 тысяч да паўмільёна, скажам, от тое, што выходзіла на ў сярэдзіне жніўня па ўсёй Беларусі, нават 700 тысяч называюць такую лічбу па ўсіх, так сказаць, гарадах і вёсках, нават чаго раней ўвогуле не было. Гэта вынік нечага там, што нейкія тэлеграм-каналы заклікалі ці штосьці. Гэта вынік супадзення, от, це, скажам так, сукупнасці розных фактараў таго, што гэта от, сітуацыя наспела. Тады яна была наспела. І вылілася от, менавіта ў гэта. Зараз яна ў гэта не наспела выліцца. І ну, рэальна просто людзі бачаць, што от, за бел-чырвона-белую лентачку сёння там пару каля помніка перамогі міліцыя пацягнула. Просто вось за абсалютна здавалася б. Ну, і кожны дзень такія так сказаць, выпадкі. Тобто, бо гэта альбо штрафы ў памерах там трох месячных зарплат, альбо нешта іншае. Хаця сказаць, што, скажам, пратэстаў сёння не было, таксама не выпадае, таму што людзі вывешывалі вялізныя бел-чырвона-белыя сцягі і розныя іншыя былі такія перформансы. Пратэст, ён гэта пратэстны вот парадокс, нават не парадокс, а адметнасць у тым, што пратэсты, масавыя пратэсты спыніліся, але пратэст застаўся, пратэстныя настроі, яны засталіся. І яшчэ адзін вельмі вот момант, які ўсё ж такі вельмі небяспечны для Лукашэнкі, для ўлады, мне здаецца. Ён-то можа нічым не скончыцца, але можа скончыцца для іх вельмі кепска, што вельмі вялікая частка, зноў жа я вот мяркую па тым, што мы чытаем у сацыяльных сетках і у розных інтэрв'ю глядзім, вялікая частка просто расчаравалася ў эфектыўнасці менавіта мірнага характару пратэсту. Вот менавіта мірнага. Так, калі людзі здымалі там тапачкі, станавіліся на прыступкі, на лавачкі, так сказаць, ось кветкі дарылі амапаўцам, ну, ўсё тое, што было тады ў жні. І пазней. Зараз, калі гэты пратэст выплеснецца, пратэстныя настроі, калі яны выплеснецца, гэта можа адбыцца, можа і праз год, можа і праз два гады, то вот, гэта ўжо можа мець зусім іншы характар. І зусім вельмі непрывабны, так сказаць, вельмі дрэнны для Лукашэнкі для вось ягонага атачэння мець, так сказаць, вынік. Хотя мне здаецца, што вот, калега, ну, зноў жа, правильна Віталь сказаў, што цяжка рабіць прагнозы, ніхто, у прынцыпе, амаль што ніхто не прадбачыў вот такіх масавых выступаў. І можна зразумець так, што, ну, канешна, лідары, так сказаць, вось, прыгадалі Латушку, відаць, у яго некая іншая інфармацыя была, але мы бачым, што вось гэтыя заклікі на вулічныя шэсці, яны не спрацоўваюць, ну, не ёмка самога сабе цытаваць, але яшчэ, здаецца, у лістападзе быў, напісаў, што, ну, па маіх, так сказаць, адчуваннях, зараз вось асноўная такая функцыя, тое, што мы называем дэмакратычныя сілы, там, патрыятычныя, беларускія сілы, гэта, ну, асветніцкая такая праца, асветніцкая праца, тлумачэнне, што адбываецца, што адбывалася ў гісторыі, бо гэта вельмі важна. Тут вельмі важна, каб людзі разумелі, што адбываецца, і на запашыванне сілаў. Калі гаварыць пра тых, хто знаходзіцца, пра тых лідараў, якія вот знаходзяцца па-за межамі Беларусі, то, канешне, іх роля ніяк не зменшылася, у тым плане, што на іх, як і раней, ляжыць адказнасць за інфармаванне сусветнай супольнасці пра тое, што адбываецца, тое, што вот яны сустракаюцца з рознымі палітыкамі, здавалася, это, ну, такая руціна, ўжо вот да гэтага прызвычаліся, на самой справе это важна, таму што, прыгадайце, я вам проста маленькі прыклад прыведу, калі тады ў верасні на першых палосах, умовна кажучы, бо ў інтэрнэт перайшло, была беларуская тэма, як толькі атруцілі Навальнага, беларуская тэма з першых радкоў сышла, таму трэба прыгадваць. І яшчэ адна вельмі важная рэч, якая, відаць, павінна рабіцца, гэта падрыхтоўка той же самой сусветнай супольнасці, найперш, скажам так, эканамічнага, фінансавага сектару да дапамогі Беларусі, калі рэжым падзе. Вось тут у людзей павінна быць абсолютна поўная яснасць, я маю на ўвазі беларускага народа, што будзе, якім чынам дапамога будзе ад Захада, калі рэжым зменіцца. Бо можна зразумець, што вельмі цяжка, скажам, перамагчы дыктатуру некай дапамогай Захада. Нават санкцыі могуць не даваць нейкага, так сказаць, эфекту. Але вось аказаць эканамічную дапамогу, і практыка гэта паказывае, сусветная гісторыя паказывае, Захад абсалютна ў стане, ён гэта рабіў у свой час з іншымі краінамі, і безумоўна, што маральны абавязак Захаду зрабіць гэта і з Беларусі таксама.
Добра, дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Сергей. Мы з вамі так вот агорылі дзве важныя тэмы, ну а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне зайчыны». Не выпадково на початку 1990-х гучали пропановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам незалежнай Беларусі. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянеза нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галандыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянез, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938 шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазітараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Гудунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстэр і Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. Уніо на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирила Насаєв. Маці викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії налізали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-му відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную унію.